إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الحاضرين، إني دوزانغو وإسلام ومجهوم، بارك الله فيكم. بعد تمحمد الله سبحانه وتعالى لكم تكي أصالنا سلام لتمويت محمد صلى الله عليه وسلم إن يسينا السيانه فموجنا كوسيينك موقوفة الله جل وعلا نهون لوصية الله للأولين والآخرين. ndugu zangu waislamu, ninamuomba Allah jalla waala ajalie yale nitakayozungumza yawe yanatoka katika moyo wangu, kadhalika yaunufaishi moyo wangu na yaingie katika nyoyo za wasikilizaji, na kadhalika yawanufaishe wasikilizaji. Baada ya hayo, inatakiwa tufahamu sisi kwamba salama yetu sisi waislamu katika huu ulimwengu, kadhalika salama yetu mbele za Allah jalla waala, ni kushikamana na dini yetu ya Uislamu kisawasawa, kama alivyoamrisha Allah katika kitabu chake na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna. Wa illa tusipofanya hivyo, basi tufahamu kwamba tutapata madhila, mabalaa mbalimbali hapa duniani kabla al-akhirah, na hiyo ni ahadi ya Allah kwa yeyote atakayeasi dini akashika mengine yasiyokuwa dini ikawa ndio ya muhimu kuliko lile ambalo Allah jalla waala amemwambia kwa ajili yake. Allah tabaraka wa taala ameelezea umam zilizotangulia namna zilivyokuwa zikiadhibiwa kwa sababu ya kuacha dini yao, na kadhalika kuwaasi mitume wao walikuwa waliokuwa kitumwa kwao. Katika suratul an'am yaqulu Allahu jalla wa ala, anasema Allah subhanahu wa taala, wa laqad arsalna ila umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيا هذه inatakiwa tukizisoma tuzingatie sisi Waislamu kwamba zinazungumzia nini na sisi Waislamu tu katika hali gani. Allah jalla wa ala anamueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam yale yaliyowasibu nyumati zitangulia, kwamba wao Allah aliwapelekea mitume lakini wakawaasi wao. Ni kitu gani kilichowasibu watu hao? ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل لحقيقة تلبيلك ويمات تتنظرية قبل ياك ومحمد لكن والفؤاس مفهوم ذي متموار فأخذناهم بالبأساء والضراء تكواهب وار وبؤس وكامل جاء لما تتيزهم بالبال والضراء na madhara mbalimbali katika maradhi na mengineyo. Lakini lengo Allah hakufanya hivyo kwa ajili ya kuwaonea na kwamba awatese bila misingi mbalimbali, bila misingi maalum, la la'allahum yatadharraun, ili wao wapate kutadharra, kunyenyekea kwa Allah, warudi katika usawa ule waliokuja nao mitume wao. Lakini Allah anawalaumu watu hawa kwa sababu hawakufanya hivyo. Asema falaula idh jaahum ba'suna tadharra, basi kwa nini pale zilipowajia wao adhabu zetu wangetadharra ba wakanyenyekea na wakarejea katika usawa. Lakini je, walifanya hivyo? Allah anasema walakin qasat qulubuhum, lakini zilikuwa susu wao nyoyo zao, hawakutaka kusikiliza mitume wao. Wanasema nini? Hawakutaka kusikiliza kile walichokuja nacho mitume wao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala anasema walakin qasat qulubuhum, lakini zilikuwa susu wao nyoyo zao. Wazayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, na akawapambia wao shetani yale waliokuwa wakiyafanya, wakaona ndo mazuri na ya sawa kuliko haya tunayoambiwa na mitume wetu. Kisha Allah anasema ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به وكادوا وليقوزا لفي سهاو يالي وليقوزنا وما على القوز وليقوزنا بتموار فتحنا عليهم ابواب كل شيء تكافنغوليا واو ميلانو يسلا كيف تكخير ذا دنيا وكافنغوكي ومام بالمبال لكي دنيا وكافير وكافير دنيا وكافراهي واو حتى إذا فرحوا بما أوتوا مباكا والفكرهية يالي واليوكيوة وكونا أحشافيك لو كما الله يقول أفتاكي أسنجي تفهيكي لهيكي أسنجي تنميشا كذا وكذا وكونا هيب الشيطاني أخوى قنبيا لي ليلة والأخوانا. الله جل وعلا أسمى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة تلواذيب واو غفلة فإذا هم مبلسون, غفلة واو للكتة تمام. Ayati hizi ukiziangalia zina mazingatio makubwa kwa sisi Waislamu kuzingatia, kwamba ni kwa nini Allah aliwaadhibu wale, ni kwa nini hatuwaadhibu sisi? Au je, nasi tuwaadhibiwa? Kuna namna tunavyoadhibiwa kwa sababu ya madhambi yetu? Au Allah ametusahau sisi kwa vile tulivyoiacha dini yetu na tukajishughulisha na mambo mengine yasiyokuwa na dini, yasiyokuwa dini? Au Allah subhanahu wa ta'ala anatupa muhla kama alivyowapa muhla waliotangulia baadaye akawaadhibu? Au Allah atungojesha siku ya kiyama? Inatakiwa mtu ukae utafakari, wewe dini yako ya Uislamu unaichukulia vipi? Wewe unachukulia vipi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Unachukulia vipi mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Wachukulia vipi dini yako wewe? Waona ni jambo la kawaida tu, ukitaka unaweza ukashikamana na dini na ukitaka unaweza ukaacha. Aljawabu, sisi inatakiwa turejee katika dini sawasawa. Nitaeleza huko mbele biidhnillah namna gani tunaweza kubaki salama na tutaambiwaje kama tumerejea katika dini ya sawa. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi ndugu zangu wa Islamu, na usikiliza maneno haya. Mtume alayhi salatu wassalam ameyaeleza mfano wa maneno haya aliyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusu kuadhibiwa wale walitangulia, kwamba jambo hilo pia linaendelea na linaweza kutokea kwa yeyote, ima kwa afrad au kwa kaumu fulani au kijiji fulani au watu fulani, linaweza kutokea jambo hili pale watapojitawisha jambo la dini yao. Hadithi nitakayosoma katika mhadhara huu ndio nitakayozungumzia sana, na itakuwa ndio lugha ya mada, itakuwa kiini cha maudhui yangu hii. Hadithi hii ibebe utembee nayo wewe Muislamu, alafu uangalie wewe ukoje katika dini yako, uko sawa sawa au hadithi hii ikiwazungumza watu hawa na wewe umo? Jitafakari, alafu sikiliza kwa makini hadithi na ihifadhi hadithi hii, kwa maana ya ihifadhi maneno yaliyozungumzwa na Mtume alayhi salatu wassalam. Hadithi ameisimulia Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma inda ibn Majah. Anasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تولتي أسيس أنتم صلى الله عليه وسلم. ومن علي وجوكي واو. فقال أكسيم أنتم عليه الصلاة والسلام يا معشر المهاجرين. إن جوكوا لا مهاجرون. وما أنا كندي لما صحابة وليهام خطوك مكة إلى مدينة. على وابا موعد هاي. أسيم خمس من بمتان. إذا بتوليتم بهن متكبتايلي ولا مambo haya matano kwa maana mtapata taabu mtadhurika. Kisha nasema wa a'udhu billahi an tudrikuhun, na namuomba hifadhi Allah msiadiriki mambo haya. Na kweli Allah subhanahu wa ta'ala waifusha muhajirun, hawakuyapata mambo haya kwa dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini vile walikuwa wameshikamana na dini ya sawa sawa, Allah aliwaifusha mambo haya. Akaanza kutaja jambo la kwanza, akasema lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qad, hautodhihiri uchafu wowote asema lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qad, hautodhihiri uchafu wa sampuli yoyote kwa watu wowote, hatta yu'linu biha, mpaka wakawa na utangaza utakuwa dhahir shahir, illa fasha fihi mutta'un, isipokuwa yataenea kwa wao maradhi ya mlipuko, maradhi ya mlipuko, wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, na magonjwa ambayo hayakuwepo hayakutangulia kwa wale waliowatangulia wao, wale waliopita kabla yao. Angalia jambo la kwanza hili, afu lidurusu sisi. Mtume alayhi salatu wassalam anawaambia hawa muhajirun kwamba hautodhihiri uchafu wowote kwa watu wowote, ikafikia hatua wanautangaza uchafu huo dhahiri shahiri, wanaona ni mambo ya kawaida, isipokuwa watapata madhara haya yataja, Allah atawaletea maradhi ya mlipuko, kadhalika magonjwa mbalimbali ambayo hayana tiba, yani hayajulikani yameanza vipi wala hayakuwepo huko kabla. Tutakuwa naambiana haya hayakuwepo basi. Sasa je, sisi mujitama tuliokuwa nao ndio huu anauelezea Mtume alayhi salatu wassalam, yani kwa ujumla wake tulivyo sisi Waislamu, hapa tunazungumza na ummatul ijaba, wale tunaojinasibisha na Uislamu ambao tumesema sisi ni Waislamu, Muhammad, Ahmad, Hassan wa hakadha, majina ya Kiislamu, tumezaliwa tukiwa Waislamu au tumesilimu. Hii fahisha anayozungumza, mara nyingi ikitaja fahisha inakusudiwa zinaa na liwapo, lakini mara nyingine hubeba mambo yote katika mambo ya munkarati na mambo mabaya ambayo ni haramu, muharramat yote yanaingia katika fahisha. Mimi nataka nikupigieni mifano, tuangalie mjtamaa wetu. Yule anayekuja kukemea batili akasimama kuambia Waislamu, jamani Waislamu, hili halifai, la sawasawa ni hili na hili na hili, Waislamu hili kadha, hii ndio sawa, na Uislamu wa sawa ni huu, na hili si sawa, Uislamu wa sawa ni huu, huyo ndiye anayekana ndio gharibu, gharibul qaum, mgeni wa watu kabisa, mshamba. Sasa umetokea wapi ukawa unatetea mambo ya kizamani? sisi tunaenda kiusafau sasa. Watu wakafungua kama ni benki mathalan, mabenki mbalimbali, utafuta mabenki yana riba ndani yake lakini yana majina ya Kiislamu mathalan, kwa mfano huu. Au mtu anaweza kufungua baa kwa Islamu na jambo likaonekana la kawaida, tuko kwenye riski bana, mimi si ninauza tu kwa tafuta riski. Nani akakwambia kwamba pombe ni halali kuuza? Wapo wakafungua magenge ya kamari na vinginevyo katika muharramat, wanawake kutembea uchi Waislamu ha. Na tukizungumza hapa tunazungumza na Waislamu kwamba wanawake wanatembea uchi hajajistiri, wanaume wakafanya fahisha mbalimbali na wanawake wao kama zina walliwat, bali watu wakatafuta vibali vya kuhalalisha baadhi ya muharramat kama kujiuza, wanawake wakatafuta vibali kama wakataka vibali ili tujulikane kwamba tukafanya kazi, au wanaume kuoana jinsia moja, watu wakataka vibali kama tunataka turasimishe sisi kwamba tuna kazi maalumu. Hao utakuta ni Waislamu wanazungumza mambo kama haya na wanafanya kama haya. Kweli salama kama hizo tutaipata ya dini yetu sisi Waislamu wa mujtamaa huu, Waislamu ambao Uislamu unapewa, umepewa izza Uislamu wenyewe na Waislamu wanapewa izza kwa sababu ya kushikamana na Uislamu, kama alivyosema Abdullah au Umar radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allahu lil-Islam, sisi ni watu ambao Allah ametupa izza na heshima kwa sababu ya Uislamu, na lao kama tutatafuta heshima nje ya usiokuwa Uislamu, Allah atatudhalilisha. Adhallana Allah, Allah atatudhalilisha. Wa hakadha sunnatullah, na kama hivyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakitafuta utukufu nje ya usiokuwa Uislamu, basi Allah huwadhalilisha watu hawa. Sasa sisi fahisha kama hizi tuzionaje? Je, wewe Muislamu ni katika mchango wa haya? Haumo katika hawa wanaouza kwa riba, wanaouza na kufanya miamala ya rushwa, wanaokunywa pombe au wakauza pombe, wasioswali? Watu wasioswali ni wangapi ambao wameiga swala? Adha'u salah wattaba'u shahawat, wameipoteza swala wakaiacha na wakafuata matamanio ya nafsi zao. Waislamu wangapi wasioswali hapa Dodoma? Hebu angalia tathmini ya Waislamu, lau kama watu wangekuwa na swali hivi kitu kingetosha hivi. Lakini wangapi wameswali wa magharibi wako katika mabaraza ya porojo na kelele nyingi, watu wacheza karata. Waislamu wakitia Muhammad, Umar, Uthman, lakini hana hata kule kufikiria kwamba hapa adhana imeadhiniwa nini nikaswali. Hata haya hana yeye, kazi yake kimwambia kwamba niombe dua bana. Unajua shetani anachezea kweli kweli, amsijibia shetani kila siku, amsijibia shetani. Nguo hazina udhu, wewe nani usiyetwaharibu kila siku huna udhu? Inatakiwa sisi tubadilike, tuushike Uislamu wa kweli, kwa sababu izza ya Uislamu, izza ya sisi Waislamu ni kushikamana na ule Uislamu ule aliyokuwa nao Mtume alayhi salatu wassalam wa sahabatu radhiyallahu anhum. Wale ni watu ambao walishika Uislamu kweli, na sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Allah aliwachagua maalum, aliamua kuwachagua kwa ajili ya kushuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fama ra'a almuslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasanun, lile waliloona Waislamu hao masahaba kwamba ni jambo jema na ni jambo zuri, basi mbele za Allah hilo ni zuri. Wama raau sayian fahuwa inda Allahi sayi, na lile waliloona kwamba ni baya, basi hilo mbele za Allah ni baya. Ule ndio Uislamu wa kweli wa kushikamana nao sisi waliokuwa nao masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam, na si kuwa Waislamu mguu nje mguu ndani. Wallahi Allah atakudhalilisha na atakupa iqabu kama hivi. Ni mambo mangapi yanayotokea katika ulimwengu? Unasikia sehemu fulani kuna mlipuko, sehemu fulani kuna kadha, maradhi na magonjwa ya milipuko yamekuwa ni mengi, yanaondosha ulufu na ulufu ya watu wanaondoka katika ulimwengu, wanaelekea kwa Mola wao. Ni kwa sababu ya madhambi tunayoyafanya. Allah anatupa iqab ili tupate kuzingatia. Qalilu, ni wachache wanaozingatia haya, lakini wengi wanaghafilika. Kuna watu huona ni mambo ya kawaida yashai kutokea mwaka fulani, wanahesabu hivyo. Na Allah amewataja ndani ya Qur'an kwamba qad massa aba'ana ad-dharra' was-sarra',
hayo bwana Allah, hata hawa walitangulia baba zetu hawa washai kuwapata madhara na njaa, ni mambo ya kawaida, ni mambo ya kilimwengu. Wewe utaishije na raha tu? Kuna watu wanaikitilia itakidizi kweli, huwezi kuishi na raha tu, lakini ndio raha aliyozungumzia Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, au ndio shida aliyozungumzia Allah na mtume wake alaihi salatu wassalam, au utajitafutia mabalaa kwa sababu ya kuachana na dini yetu ya sawa. Wewe tathmini kwamba mimi ninaswali swala zote kwa ukamilifu, angalia hilo tu, angalau la kwanza liangalie hilo, kwamba je, ni kweli mimi naswali au si swali. Tuje kwa watu wenye miamala mbalimbali katijara, kama biashara walioajiriwa na wengineo katika wanaofanya kazi. Billahi alaikum, ninyi Waislamu wa hapa mnaonisikiliza, lau kama mtu ataajiriwa katika kitengo maalum cha pesa mathala, wakawa vijana wa Kiislamu au watu wa Kiislamu, Waislamu hawa wameajiriwa mshahara milioni moja mathala, huyu ndani ya miaka mitatu au minne ashapata kipande chake, ana nyumba yake nzuri, na huyu kwa sababu ya mshahara ule ndio unaomtosha na vitu vya kawaida tu vinavyotosha mshahara wake na familia yake. Huyu ni kwa sababu anaiba na anafahamika, kwa sababu haiwezekani miaka mitatu au minne au mitano ushafanya maendeleo makubwa ya kiasi hicho kwa sababu ya mshahara uliokuwa nao, lakini kwa sababu kitengo cha uhasibu anachukua anavyotaka, wala hana mchungaji, anaona halali yangu atachukua. Ni nani tunayemwona ni mwerevu katika hawa wawili? Bila shaka yule aliyefanya maendeleo ya kidunia ndio tunamwona mwerevu kwa akili zetu zilizokuwa nazo, kwamba yule, angalia yule, yule mpumbavu kweli kweli, kila siku akusanya pesa, angalia mwenzake alivyofikia. Basi yale wao shajiji, basi uibe tu, si pesa kama yule. Yaani kuna watu wanafikira hivyo, kwa maana kwamba na wao wakiwa kwenye kitengo kama hicho wataiba kama yule. Sasa hii ni hatari tuliyokuwa nayo katika mjtama. Tusiporudi nyuma, Allah subhanahu wa ta'ala atatupa madhila kama haya. Hiki ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale matano, anasema walam yanqus almikyala walmizan, wala hatopunguza vipimo vya kilo vya ujazo wa kilo, kadhalika na vipimo vya mizani, kwa maana vipimo vya ujazo na vipimo vya kwenye mizani, illa ukhidhu bisilim, isipokuwa wataadhibiwa kwa kupewa ukame, wa shiddati almauna, na gharama za vitu, gharama zitapanda zitakuwa juu, wa jauri sultani alayhim, na dhulma ya utawala juu yao. Kwa maana kwamba watu wakifikia hatua ikawa wanapunja katika mizani, mathalan wakulima wa mpunga, wakilima huko akishakoboa mchele wake mwenyewe anachanganya na mawe, anajua kilo 60 hizi sawa, hizi kilo 10 hizi ni mawe, ajua yeye anafanya makusudi. Kwa hiyo wewe ukienda kununua unapima gunia ina kilo 100, lakini umeuziwa mawe kilo 10 au kilo 3 au kilo 5, na yeye ajua hilo. Ikafikia hatua hiyo, wauzaji wa maduka, mtu akawa anapunguza mizani yake, ikafikia hatua hiyo, na ni ada ishafahamika, wewe wajua kabisa nikienda kununua nitapigwa tu, acha niende bana, waende ile basi, lakini wajua kwamba naenda kupigwa tu. Ikafikia mujtama huko katika hali hizo, basi Allah subhanahu wa ta'ala taadhibu kwa ukame, watakuwa watu hawapati chakula, ukame kama tunavyoshuhudia baadhi ya maeneo au baadhi ya nyakati, ukame unakuwa mkali, watu wanalalamika mvua zinyeshi bana, kadha wa kadha, kila mtu akazungumza analoliweza. Hizi ni iqabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume alayhi salatu wassalam ashaelezea kwa sababu ya watu kuachana na dini yao na kushikamana na yale yaliyo nje ya mafunzo ya dini yao ya Uislamu. Kadhalika gharama zitakuwa juu za bidhaa, bidhaa zitakuwa juu, kile ulichokinunua kinua 100 kitapanda mpaka 500, cha 500 kitakuja 1000, hivyo hivyo. Na watu lazima wale, wanywe, wavae, lakini vitu vipanda bei kila siku, kila kukija kitu fulani kimepanda bei. Haya si kwa sababu ya kwamba mabadiliko bana, ni kwa sababu ya madhambi tunayoyafanya. Allah jalla wa ala anajalia inakuwa ni matatizo kwetu sisi na madhara yanarudi kwetu kwa sababu ya kuacha dini yetu. Wajauri sultani alayhi, na dhulma ya utawala juu yao, watawala watakuwa ni madhalim kwa sababu minhum, wanatokana na wao. Lau kama na wao wangekuwa watawala basi wangekuwa madhalim, كما الله سبحانه وتعالى سمع وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون كما هيفو تنواتواليش مظالم باذياو يو يباذي منجين وسبابو ييالي وليقوة يتومة فمكنوا ياه kwa ukiona mtawala dhalim kama alivyosema Imam Malik rahimahullah ta'ala ukiona mtawala ni dhalim basi ujue na raia wake pia ni madhalim kama yeye lau kama mtawalisha mwingine ambaye analalamika sana au unajua tawala huu unajua kadha wa kadha wakawasema watawala hiyo haitosaidia chochote sema na nafsi yako kwanza mimi nilikosea wapi je mimi ni mustafini katika dini yangu au ninayumba katika dini yangu kijikuta unayumba nyoka sawa sawa wewe utakuwa ni mchango wa kunyooka wale walioko juu yako wa illa bas Allah subhanahu wa ta'ala atajalia iqabu juu yenu kama ilivyozitaja jambo la tatu walam yamna'u zakata amwalihi na wala hawatozuia zaka za mali zao illa muni'u alqatra min as-samaa isipokuwa watazuiliwa na mvua kutoka mbinguni walaula albahai na lau kama si wanyama lam yumtaru wasingenyeshelezewa. Mtume alayhi salatu wassalam anasema ikifikia Waislamu mnazuia zaka zenu zile ambazo mnatakiwa mzitoe, ni lazima kwa wewe Muislamu ambaye umefikia kiwango cha zaka katika mali yako, ima katika biashara, katika kilimo, katika wanyama, una uwezo wa kutoa, umefikia kiwango cha kutoa zaka lakini hutoi, basi ujue wewe ni mchango katika haya yanayozungumzwa na Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba Allah atazuia mvua kutoka mawinguni, hamtonyeshelezewa na mvua, mtapata ukame. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lau kama si wanyama, au wanyama tunawafuga hao, au wanyama wa porini, simba, swala, si kina nani hao, basi singepata mvua, kwa sababu sisi hatutaki dini yetu, Allah angetuadhibu na hili. Ndio maana mtu anaweza kupanda mazao huko karibu ya kalima 100 ya ngapi si akatumia nguvu nyingi, afu mwisho wote ukame unatawala, mazao yashafikia hatua anatumaini tena kwamba biidhnillah nitavuna gunia kama 500 hapa, alafu havuni hata nusu gunia, wanyama wataingia watakula, sababu si vyako vile, vile vya wanyama. Hii ala sabili mithal, lakini inatakiwa sisi turejee katika dini yetu ili kupata salama ya hapa duniani na mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la nne, ولم ينقضوا عهد الله نهاوت يفنج أهادي الله وعهد رسوله نهاد يمتلواك صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم اسمكوا الله أتوسلت شيواو ما عدو كتوكا جياو فأخذوا بعض ما في أيديهم ما عدو هاو وتتكفاني وتفوى نشكوا بآذي يفيني في ذومك التوميلك واو vile mnavyomiliki nini wanachukua wao. Mtakapovunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtakapoacha kumwabudu Allah jalla wa ala, mkaacha kitabu, mkaacha sunna, mkaacha Uislamu wa sawasawa, mkamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni wangapi katika Waislamu kutwa au katika viringe wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? Ni wangapi katika Waislamu wanajinasibu na Uislamu lakini hawakatika waganga, akiumwa kichwa katika mgonga sawasawa tamkuta kwa mganga? Hapa si bure, katika maduka ndio hadith wala haraj, maduka ya Waislamu utakuta na mahirizi, mara si kuna kitu gani, kuna matunguli, yeye ana matunguli katika nyumba yake, kutwa ni viringe, anakuwa waganga wa kienyeji akijua ndio ukombozi wake. Bali watu wakasema maneno kwamba wewe haja kukuta, kuna watu wa maneno haya kule Tanga wanasema sana maneno haya kwamba ah, yule asema kwa sababu hajamkuta. Je, akikukuta ndio ufumbuzi wake kwamba wewe ni kwa waganga? Kweli anaweza kukukuta, Allah akadiria sihiri inaweza kukukuta, uchawi unaweza kukupata kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ufumbuzi wake ni hilo mnalolifanya, mwende kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, aljawabu la. Mtume sa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mwongozo na Mtume alayhi salatu wassalam ameufafanua mwongozo huo namna gani ya kujinasua katika sihiri. Sasa watu wanamshirikisha Allah jalla wa ala katika siri na katika dhahiri, na ukikataza waonekana wewe ni mbaya. Ukitaka kuwagusa watu pabaya Waislamu, waambie mambo ya ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hawapendi, hawataki kabisa kusikia mambo ya shirki, mambo ya tauhidi, hayo hawayapendi kwa sababu yanawaharibia mambo yao waliwapangilia katika program za maisha yao na kusema maneno yao na aya waliofushiwa sio na shetani, kwamba Allah anasema jiokoe na wewe Allah atakuokoa, kwamba wewe jiokoe na Allah atakuokoa. Allah sema bana katika Qur'ani, wapi aya hiyo kwamba Allah jiokoe au jisaidie na wewe utasaidiwa? Aljawabu kweli inawezekana kana ihtimali, lakini je, lakini Allah hasemi hivyo kadhalika. Pengine muradi wa maneno yako, lakini yanawezekana maneno ya haki, lakini urida bihi albatil, yanakusudiwa ndani yake batil. Watu wakazungumza maneno kama haya, wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala, lakini kadhalika watu hawaswali, hawataki dini yao kwa ujumla, watu hawataki dini kwa huu wakati tuliokuwa nao. Ukizungumza mambo ya dini, unaonekana wewe umekuja na mambo mageni kabisa, mambo ya kale huko. Wewe unatakiwa uzungumzie mambo ya kisasa, uzungumzie teknolojia na mambo ya kisasa, mambo yanavyoendelea katika ulimwengu. Si kuzungumzia qala Allah, qala rasuluhu, qala salaf. Hawakuelewi watu wala hawakusikilizi, kwa sababu watu hawataki dini, wanataka wafanye wanavyotaka. Sasa hii ni hatari kwa sisi Waislamu. Ukombozi wetu na ufumbuzi wa kujinasua katika matatizo tuliyokuwa nayo ni huu aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufanye tuyaache haya tutapata sharafu hii, tukiyafanya haya tutapata udhalili huu. Miongoni mwa mambo aliyataja kwamba Allah jalla wa ala atawasalitisha maadui nje yao, wala hawatawaogopa kama na hayo atokea kadhalika katika hadithi ya Thauban Maula Uthman radhiyallahu anhu. Thauban radhiyallahu anhu akazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wanakurubia maadui wenu kuwazunguka nyinyi kama wanavyozunguka sahani ya chakula. Thaubani masahaba wakashangaa, awa min qillatin yaumaidhin nahnu ya Rasulallah, awa min qillatin nahnu yaumaidhin ya Rasulallah, au kama kala sallallahu alayhi wa sallam, hivi itakuwa ni kwa sababu ya uchache wetu wakati huo, ewe mjumbe wa Allah? Angalia masahaba walivyokuwa na kuwa katika dini yao na vile walivyokuwa wameshika hatamu katika Uislamu wao, wanashangaa maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam kuwaambia hivyo, kwamba hivi itakuwa ni kwa sababu tuko wachache, labda ndio maana maadui watakuwa na nguvu dhidi yetu, au ni kwa sababu gani? Mtume alayhi salatu wassalam akamwambiaje? Bal antum yawma idhin kathir, bali nyinyi wakati huo mtakuwa wengi kweli kweli, Waislamu wengi, mamilioni ya Waislamu katika ulimwengu. Walakinnakum ghutha'un kaghutha'i sayl, lakini nyinyi mtakuwa ni takataka kama takataka za mumbu, aita mumbu, mumbu yale maji yanayopelekwa na mvua, yale maji ya mvua yale yanapelekwa maji ya mvua. Sasa ule ule ni takataka zinazopita juu, si sponji, magodoro, si mitakataka mbalimbali yapita juu, yale huwa hayana break ya mfano maji yakipita hapo barabarani, yale maji ya mvua yanachomba uchafu, ule uchafu hauwezi kuyaambia maji e bana, tupaki hapa sisi tuendelee na safari mpaka yatapotaka maji kuyapeleka yale matakataka, ndipo tapoishia. Na nyinyi Waislamu kwa wakati huo mtakuwa hivyo, mwapelekwa tu kwa sababu hamna shauka ya ule Uislamu, wala hamna imani katika nyoyo zenu, wala huo Uislamu pia hamuupendi. Ukizungumzia Uislamu wa kweli mwafikie ni sasa, mtakuwa kama hivyo, mtakuwa nyinyi kama takataka zinazopelekwa na maji ya mvua, hamtakuwa na thamani. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na Allah ataondosha katika nyoyo za maadui zenu uoga wa kuwaogopa nyinyi, na nyinyi atatia katika nyoyo zenu alwahm. Qalu wama alwahm ya Rasulallah, wakauliza ni nini wahmi ewe mjumbe wa Allah? Akasema hubbu dunya wa karahiyatu almaut, ni kuipenda dunia na kuichukia umauti. Na kwa mwaipenda dunia, mtu akisikia kufa akasirika, mwanja ya kufa tu, kufa tu, mimi sasa siache huyu asikia kufa tu yeye. Natakiwa uzungumzie umauti ili watu wamkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, waache maasi. Sasa wewe utaki, Waislamu watakuwa hawataki kuzungumzia habari za umauti kwa sababu zitawakatia mambo yao walioweka katika mipango yao kidunia. Sasa mkifikia hivyo Waislamu, na hivyo ndivyo tulivyofikia Waislamu tu katika hali hizo, basi tufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sallata Allahu alaina aduwan min ghairina, Allah atatusalitishia na maadui wanaotoka nje yetu, si katika sisi. Faakhadhu ba'dha ma fi aydihim, watachukua baadhi ya vile vilivyo katika mikono yenu, wala hawaogopi kwa sababu nyinyi si Waislamu wa kweli. Sisi inatakiwa tuwe wa kweli katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katupa izza ya ule Uislamu waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tukizungumza hapa kwamba watu wafuate njia ya salafu salih kwa sababu gani? Kwa sababu li annahum qad shahadu tanzila, kwa sababu wao wameshuhudia uteremsho wa Qur'an. wameishuhudia Qur'ani kiteremka, wao wapo, aya ikisomwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tunapozungumza ana kwa ana, Mtume alaihi salatu wasallam yuko mbele yao, wao wanamuona khairul bashar, mbora wa viumbe, wasemaji watu hawa, ukawa umefuata mwenendo wao, na ndio sawa. Sisi inatakiwa tufuate mwenendo wa wale waliotangulia katika mwenendo waliopita wao, fi dinihim, katika dini yao, katika amali walizozifanya, kadhalika aqida waliokuwa nayo na mengineyo, kama amalat na mengineyo, inatakiwa tuwafuate wao, na ndivyo alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo saada yetu kuwafuata as-salafu salih, wema waliotangulia, nao ni masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Angalia walivyokuwa na sharaf ya hali ya juu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kama sijakosea, au Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema inna Allah nadhara fi qulubil ibad, hakika Allah alitazama katika nyoyo za waja, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam khayra qulubil ibad, akakuta moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni bora ya nyoyo za waja, fastafahu li nafsihi, akamchagua yeye, fabta'athahu bi risalati, akampa ujumbe wake, akaona huyu ndiye anayefaa kusimamia risala ya Allah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye anayefaa kuwa mtume, akamchagua. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad, kisha akatazama katika nyoyo za waja, fawajada quluba ashabihi khayra qulubi al-ibad, akakuta nyoyo za waja, nyoyo za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio bora za nyoyo za waja. Akafanyaje? Mtume Allah subhanahu wa ta'ala akawachagua kuwa wao ni masahaba, ni wakusuhubiana na mtume sallallahu alayhi wasallam, akawachagua kuwa wao ndio wanaostahili kusuhubiana na mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hifdhi dini, na kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli walikuwa ni wakweli, sidqi ya hali ya juu, na Allah amewazungumzia sehemu kubwa katika Qur'an akiwaelezea na kuwasifia katika suratul Hashr. Angalia namna walivyokuwa wanaipenda dini kuliko dunia, na angalia ni walikuwa ni watu gani, sababu mtu anaweza kusema masahaba radhiallahu anhum, lakini hajui kima yao ni kina nani. Kuna haja ya sisi kuwajua watu hawa na kufahamu thamani yao. Kwa nini Allah anawasifia katika Qur'an? Kwa nini sisi tunawatetea na kulazimisha watu wafuate mwenendo wao kwa mujibu wa vile alivyolazimisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Katika suratul Hashr Allah subhanahu wa ta'ala anasema lil fuqara, ile fai, kuna mali ya fai, ni mali ambayo inapatikana bila kupigana vita, pengine watu wameingia katika jihadi fi sabilillah, jihadi ya kweli inatambulika kisheria, lakini ikawa wale maadui wamekimbia wakachukua ile mali, ile mali ile inatakiwa wapewe alfuqara, lilfuqara almuhajirin, wapewe mafakiri wa muhajirin. Akina nani hao? Alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, ambao wametolewa katika majumba yao na wakaacha mali zao. Alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, kwa sababu wanatafuta fadla za Allah na radhi za Allah. Hawakufuata mali huko Madina, kwamba labda kuna migodi ilitema, wakaambia kwamba bana, huko kuna madini, kuna dhahabu huko imetema, twendeni bana nyinyi watu, nyinyi kina Abu Bakar, kina Umar, twende huko Makka, Madina. La, wao Allah anathibitisha yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwani, wameenda kufanya hivi kwa sababu ya kutafuta fadla za Allah na radhi za Allah. Wayansuruna Allah wa rasula, na kwa ajili ya kumnusuru Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kisha Allah akasema ulaika humu sadiqun, hao ndio wa kweli. Ukitaka kujua watu wa kweli waliopita juu ya ardhi hii wakaikanyaga ardhi hii, ni as-sahaba radhiyallahu anhum al-muhajirun, ni wa kweli. Na kweli Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kusema uongo, waman asdaq min Allah hadithan, hakuna mkweli wa mazungumzo zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema kweli Allah kwamba hao muhajirun, akiwemo Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, wao walikuwa ni wakweli katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Wameacha mali zao na miji yao, washajijenga huko Makka, lakini kwa sababu ya kuinusuru dini ya Allah na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, ukhriju min diyarihim, walitolewa katika majumba yao, wakakubali kufuata dini yao ya Kiislamu. Kisha Allah akasema walladhina tabawwa'u ad-dara min qablihim, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, na wale waliochagua mji wa Madina na imani kabla ya hao muhajirun, tabawwa ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale waliohamia kwao, wala yajiduna wayusiruna ala anfusihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawapati katika vifua vyao kigegezi na nyongo wala shonde kwa vile walivyopewa hawa muhajiruni. Kwamba bana hawa sasa wamekuja juzi tu, washapata kuliko sisi, hawana mambo haya. Sisi hapa leo kama atakuja mgeni hapa, pengine akapata mali mwenyewe kwa juhudi zake, baada ya taufiki ya Allah akafungua kama ni duka, akauza, akapata gari, akapata nyumba, akapata kitu fulani. Kuna watu watamwekea shonde katika mambo, ah, jamaa lakuja tu, amekuja juzi tu, shapata gari, sisi tupo tu tunazunguka. Watamuhusudu wengine, wataenda kwa waganga kumroga yule mtu aondoke katika mji wao, lakini katafuta mwenyewe, si kwamba wamempa. Sasa hawa maswahaba, hawa Madina hawa walichukua mali zao wakawapa wale, bana chukueni hizi mali, chagua ngamia unayotaka, ewe fulani, chagua ngamia unayotaka hapa, chukua, ondoka nao, chagua kana unachotaka katika vitu vyangu, chukua. Wanaambiana hivyo, waliunga udugu wa kweli hao. Allah subhanahu wa ta'ala asema wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasafa, na wanawapendelea zaidi juu ya nafsi zao wenzao, hata kama wanauhitajia, ijapo kama wanahitajia kile walichopewa wao, lakini wao wanawapendelea wenzao zaidi kuliko nafsi zao. Sisi tumepewa daraja ya chini kabisa, ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik, mpendee ndugu yako unachokipendea nafsi yako. Kwa maana wewe ukipata 1000 ndio ya kutosha, tumia kwanza kabla ya ndugu yako, pengine wewe na familia yako. Ukipata 2000 mpe sasa mwenzako naye 1000 mgawane. Wale sasa walikuwa kinyume chetu, wale walikuwa akipata 1000 amfikiria mwenzake fulani kala leo anakumpelekea kabla ya yeye mwenyewe na nafsi yake. Ndivyo walivyokuwa hao al-Ansar waliokutwa Madina huko, wakawanusuru hao muhajirun. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, na wale ambao atakayechingwa na uchoyo na ubakhili wa nafsi yake, hao ndio waliofaulu. Si tukaambiwa tuwaombee dua hao walitangulia, tusiwaeke katika vishonde katika nafsi zetu tukawachukia na vifundo. Walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, yaqulun wanasema, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, e Mola wetu tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Hawa washatangulia maswahaba katika imani, hatuwezi kuwafikia daraja, hata ufanyeje, hata ufanye ibada mpaka upindukie, huwezi kumfikia yeyote katika maswahaba walioshuhudiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi kumfikia. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba zangu mimi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, lau kama mmoja wenu atatoa mfano wa mlima wa Uhud dhahabu, tujalie mlima tunaojua, mfano mlima Kilimanjaro, ukachukua dhahabu mfano wa mlima Kilimanjaro ukatoa, lillahi rabbil alamin, una ikhlas, umetimiza masharti yote ya ibada unayoifanya hii na umekubaliwa kwa Allah, ma balagha mudda ahadihim, hawezi kufikia kibaba cha mmoja wao aliyetoa tende fi sabilillah. Kibaba ni kama haya makopo tunayoshikia udhwa, yani alichukua sahaba aliyetoa kibaba cha tende, mfano wa kopo la udhu lile, huwezi kumfikia, wala ana sifa wala nusu yake. Kwa hakika walikuwa si watu wa kawaida. Sasa sisi inatakiwa tuwaige hawa, na ndio maana ya kufuata njia ya as-salafu salih. Tukiambia watu wafuate njia ya as-salafu salih, ndio hao masahaba radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, Allah waridhie watu hawa, walishikamana na dini sawasawa. Sasa Mtume alayhi salatu wassalam asema, walam yanqudhu ahda Allah, hawatoivunja ahadi ya Allah aliyoahidi Allah kwamba wamwabudu wao, wamwabudu yeye, wasimshirikishe, wafanye ibada alizoziamrisha, wakavunja na wakayaacha haya. Wa ahda rasulihi, na ahadi ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wakaacha sunna, wakaachana na kitabu na sunna, washikamana na batili na bid'a mbalimbali katika uzushi mbalimbali watakaouzua, wakaacha sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa sallallahu alayhim aduwan min ghairihim, Allah atawasalitishia maadui kutoka nje yao. Maadui watakuwa kutazama hawa jamaa, hawa si wa kweli, na wengine wanajua kabisa kwamba hawa si wale Waislamu tunaowasoma katika vitabu, hawa si hawa, wale ni wengine na hawa ni watu wengine kabisa, kwa sababu sisi hatutaki dini yetu, lakini dini yetu inaanza na sisi hapa. Taelezea mwisho biidhnillah namna gani tunaweza kushikamana dini yetu, kama nilivyoeleza katika kumalizia mhadhara wangu. Jambo la mwisho, wama lam yahkum a'immatuhum bikitabillah, na muda wa kuwa hawatohukumu
viongozi wao kwa kitabu cha Allah, wayatakhayyaru mimma anzala Allah, na wakaacha kuyafanya bora yale ambayo ameyateremsha Allah, illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum, isipokuwa Allah tajalia ugomvi ni wao baina yao. Waislamu watakuwa na mzozo kila siku, mizozo haishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu viongozi walioshikilia ile jambo la dini hawaeleweki, hawataki kushikamana na mwongozo aliyotoa Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wanaingiza ya kwao, kweli Allah akasema hivi, lakini sasa ukiangalia wapi, ukiangalia uhalisia wa sasa hivi, ukihukumu na kitabu cha Allah itakuwa mtihani. Ile ambayo haram ya halalisha, kiongozi wa dini ambaye hili ni mzushi ya halalisha, sema a sunna hii, yani mahali pa sunna pakashika bid'a, na mahali pa bid'a sunna ikaondoka, kadhalika mahali pa halali pakashika haram. Viongozi wakiwa sampuli hii wanaoshika hata hapa, wanazungumziwa viongozi wa Kiislamu waliopewa majukumu ya Kiislamu, wakafikia hatua hawataki kuhukumu kwa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa wanavipuuza hivi na kuweka sheria zao, basi wafahamu kwamba jambo lao haliwezi kuwa moja, watazozana Waislamu kama mizozo tunayoona sasa hivi. Kila mtu asema hivyo mpaka maawamu Waislamu watuchanganya, mashekhe bana watuchanganya, huyu asema hivi, huyu asema halali, huyu asema haram, huyu asema bid'a, au huyu asema kadha. Sasa tutakuja kueleza ufumbuzi wake ni nini matatizo haya. Asante. Malizia hadhara wetu huu, nasaha zangu kwa ndugu zangu Waislamu wanaonisikiliza, sisi inatakiwa turejee katika dini yetu, tuamue kwamba sisi tunaamua kuanzia leo kwamba mimi niachane na upuuzi, acha nishike dini yangu, kwa sababu ndio lengo la kuumbwa. Pia we malengo ya kuletwa hapa duniani ni umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mengine ni mambo ambayo yanalenga hapa, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Kwa sababu watu wao wanashughulika sana na riziki na kuhangaika, sikiambia kusema kwamba ah, nitafunga duka, sitakuwaje ofisini huko kazini, sitakuwa mtu alikuwa kizungumzio vingi. Allah sema ma uridu minhum min rizqi, sitaki kutoka kwao riziki, wa ma uridu ay yut'imun, wala sitaki mimi wanilishe. Inna Allah huwa ar-Razzaq, haka Allah yeye ndiye mwenye kuruzuku. Wewe usibabaika na mambo ya riziki yako kati kumwabudu Mola wako. Hili si jambo la sawa wala si kauli ya sawa. Watu watakuwa tahadhari na kauli za maskhara katika dini yao, yatakuja kutugharimu siku ya kiyama, siku ambayo itakuwa ni ya kusaga meno na kujuta, na utaambiwa kwamba alam yatikum nadhirun, hivi hawakujieni nyinyi waonyaji? Pale hakuna kukataa, kwa sababu utakuwa unajua, unadhani kama ukijibu sawa ndio utaambiwa kwamba bana asimekusamehe mvuvoni. Qalu bala qad ja'ana nadhiru, nasema kwa nini bana yeye Mola wetu, walitujia sisi waonyaji, fakadhabna, tukawakadhibisha, kwambia warongo tu nyinyi bana wazushi. Wakazungumza maneno na lugha za kejeli dhidi ya maduati, watu wakawa na wakebehi wanaolingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulna ma nazzala Allah min shay, na tukasema Allah hajateremsha chochote basi, in antum illa fi dhalalin kabir, hamkuwa nyinyi isipokuwa mko katika upotevu mkubwa. Wanawaambia hao wanaolingania, nyinyi mko katika upotevu bana, mambo ya swala, mbona mimi swala tunakula kila siku, mbona unaswali kila siku huna chochote? Watu wana maneno kama haya na lugha kama hizo. Waislamu ha waqalu law kunna nasma'u au na'qil, na watasema lau kama tungekuwa tunasikia na tunatia akilini. Usikia wanasikia kweli, lakini akilini hawatii. Law kunna nasma'u, lau kama tungekuwa tunasikia usikivu wa kweli ule wa kusikiliza haki na kukubali, au na'qil, au tunatia akilini tunayasikia, ma kunna fi ashabi sa'ir, tusingekuwa katika watu wa motoni. Sasa majuto siku hiyo hayasaidi chochote. La ta'tadhiru, Allah ta'ala la ta'tadhiru al-yawm, msiete midhuru leo. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, acha nyinyi hapana vingine, mnalipwa yale mliokuwa mkiyafanya. Sasa sisi Waislamu tumeiacha dini yetu, hatutaki hii dini yetu ya kweli, hatuitaki, tunataka mambo ya kidunia na mambo ya kisasa. Mtu wa pengine mtu azungumze mambo ya kichekesho fulani hapo, hata atamsikiliza, lakini mambo ya dini ya kweli ni sawa sawa, wala watu hawazingatii wala hawana mpango.
Sasa inatakiwa tuanze kubadilisha sisi mioyo yetu, tuzibadilishe kadhalika familia zetu, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala thabat ala dini, kuthibiti juu ya dini, kwa sababu mawimbi ya fitna ni mengi na dunia sasa hivi imetanuka kwa kiasi kikubwa. Mtu anaweza kaharibikiwa dini yake chumbani kwake. Zamani watu walikuwa kaharibikiwa akitoka nje ya mji, kwa akasafiri akaenda mbali huko, ndio haribikiwa dini yake, kwa sababu amekuta vitu vya kituko huko na anasa mbalimbali. Leo anasa atembea nazo katika smartphone yako, kila unachokitaka wewe andika tu, utakiona katika ulimwengu. Mtu anatoka hapo anaharibu ya vile dini yake bi thamani mbaya, anauza dini yake kwa thamani ndogo kabisa. Nasalullah al-afiyata wa salam. Jambo la pili katika ufumbuzi wa matatizo yetu, ili tuwe waislamu wa kweli, na hii sio siri, na ndio kauli mbiu yetu katika da'wa yetu, katika da'wa tunayolingania, miongoni mwa misingi mikuu, msingi wa kwanza kabisa ni talabul ilmi shar'i, ni kuitafuta elimu ya kisheria. Hautokutana da'i yeyote anayelingania da'wa ya mitume wa Allah isipokuwa na walingania watu katika kuitafuta ilmu, kwa sababu kwa elimu unapatikana uhai wa nyoyo na miji. Watu wanapojifunza dini yao, wakaijua dini yao, haya maasi mnayaona haya na madhambi wanayofanya watu yanapungua kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu watu wana hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala asema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika hapana vingine wanaomwogopa Allah, ukweli wa kumwogopa ni waja wake wenye ilmu, waja wake wanawachuoni, kwa sababu kila mtu anavyozidi ilmu anazidi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, anafahamu kwamba nikifanya hii hili ni haramu na uzito wake uko kadha wa kadha wa kadha. Illa bitibai hawa, isipokuwa kufuata matamanio ya nafsi yake, au kufuata matamanio, lakini ajua kwamba hili nalifanya hili ni haramu, na hili nalifanya hili ni shubha, na hili nalifanya ni kadhaa. Kwa hiyo kujiepusha kwake kwa karibu zaidi. Lakini ukiwa hutaki kusoma dini yako, husomi dini yako, wala hutaki kuifahamu dini yako, basi tufahamu kwamba haya mawaidha tunayotoa yatakusaidia kwa kiasi kidogo sana. Walillahi alhamdu wal min, sisi wa marafiki nyingi ambazo watu wanafundisha, ijapo kinapatikana hicho kinachopatikana, tujitahidi kusoma dini yako, dini yetu. Aghum alayka ayyuhal muslim, ni aibu kwako wewe Muislamu, una miaka 20, 15, 30, 40, 50, hujui kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho kimeteremshwa juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili yetu, hujui kukisoma, ni aibu. Wewe una udhuru gani mbele za Allah? Mfano siku ya kiyama kusimamishwa, bwana fulani, kwa nini usijue kusoma Qur'an? Wasi utamwambia nini Allah? Utamwambia ya Rabbi, mimi nimeshughulishwa na dunia. Utamwambia nini? Kuna mtu ana majibu katika sisi? Hizi ni dhuru saba duniani, tupeane sisi wenyewe. Ah, unajua shehe bana, mimi nina mambo mengi, wale familia nilikamata, inshallah nikiwa kaniona pale msikitini. Hiyo sio udhuru. Mbele za Allah hutotoa udhuru huo. Allah atafunga udhuru zote na ataifunga midomo. Siku hiyo hakuna kuzungumza mdomo wako, itazungumza mikono, miguu na hii ngozi. Akalu li junudihim lima shahidtum alayhi, watasema watu wakilaumu nani ngozi zao, kwa nini mmetolea ushahidi sisi? Qalu antaqana Allah, zitasema ngozi, ametuzungumzisha sisi Allah, alladhi antaqa kulla shay, ambaye alituzungumzisha kila kitu, wa huwa khalaqakum awwala marra, na yeye aliyekuumbeni mara ya kwanza. Allah ataizungumza huu mkono ulokuona, sasa mkono hauna kimisonge, hauna ulimi, hauna meno, hauna nini, utazungumza vipi? Huyu aliyeweza kuzungumzisha ulimi, kwa sababu wewe ungekuwa umeumbwa unazungumzia puani, ungekuwa tuzungumzia puani, wala usingeshangaa. Yaani kama pua ndio ingekuwa inazungumza, hilo usingelishangaa. Kwa hiyo huyu aliyeweza kuzungumzisha ulimi wako unazungumza, ndiye atakayezungumzisha mkono, atazungumzisha ngozi, miguu itatoa ushahidi, kila kitu kitawekwa wazi. Sasa sisi inatakiwa tuisome dini yetu, ala alaqali fahamu kitabu cha Allah, fahamu mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utambue Uislamu wako. Wewe humsimu kufanya ibada huijui, yaani wewe unasema vibaya, unafanya ibada huijui, waswali sala yako kila siku waswali, lakini hujui nguzo za swala, hujui arkanu sala nguzo za swala, hujui wajibati sala sunna za swala, hujui somu yako, hujui muamala wa ndoa yako, umeoa wewe nazaa watoto, hujui kwamba mke wangu yatakiwa niishi naye, haki zake ni hivi na hivi na hivi, na hapa mke wangu akifanya hivi hapa amekosea, na mimi nikimfanyia hivi hapa nimekosea. Huyajui haya, kwa kweli hili halitakikani kwa Muislamu. Dhambi na kusema vibaya hakupata kutojua kuko uko na namna gani, wewe wajipanga vipi kujua? Hapa ndio kunawasema watu vibaya, kama ikiwa wewe hujui kweli, kwa sababu hakuna aliyezaliwa na jua hata mmoja,
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله جل وعلا سيما فسوة النحل الله متكويلك كنتم بمزين هم بيشوشوت وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لكن يقف فرنيني وسكيبوا نووني نيوي تقفنغتيا لعلكم تشكرون هكذا الآن إذا فقد تشكروا بمشكور الله سبحانه وتعالى لما أنا مفوانيه كازي كلا شكوية كنت مفوان زي الله سبحانه وتعالى ينقول ما يفوانيه كازي وكي تفتعيني يكشري تنزى مدواك حتى نسوسا سوما دنياك مدوى مغاربي كده وتمية باية سارة بلا ساكة دروس إلى الله كمسكيك الحمد لله لكن واتو أتاكي بسوما الله كتا ما أجابك بيسا مسلام أنا جلسبيش أنا شنة لكن يكون في برزان وكاتب فرد مدوى مغارب دارسة إلى الله مسكيك يا أسنقم دوالا هنا واسواك na yale anazungumza siko mama anajua sana hivyo la hayahaji chochote lakini anazungumza iko barazani huko apiga story na wenzake story ambazo hazina faida kwako si katika dini yako wala dunia yako apiga story za kahawa na alkasus mathalan haikatazi kukaa katika vijio kama hivyo lakini je wewe unaiangaliaje dini yako una muda uliotenga kwa ajili ya kufahamu dini yako kwa sababu kutojua dini ni mzigo mzito sana. Yaani usipojua jambo katika dini mfano wewe waswali lakini unajua kama nikikosea hapa nimeharibu. Kwa kweli ni jambo baya sana. Wewe mwenyewe unajisikia unyonge. Au imamu akikosea kwa kitu fulani, unajua unababaika shini fanyeje yani? Shini fanye hivi, shini fanye hivi, shini fanyeje? Hujui. Hili ni jambo baya. Inatakiwa tuliondeshe sifa yetu. Waislamu turejee katika dini yetu. Na dini yetu hatuwezi kurejea mpaka tusome. Tukae chini tukubali udhalili wa kusoma. Katika kusoma kuna udhalili mwingi tu. Udhalili wa kwanza unaweza kukufundisha yule ambaye amekuzidi au umemzidi umri. Si udhalili kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu watakuwa kama wewe dhalili siku hizi. Yule shehe ana kusoma alif, ba, ta, sa. Mzee mzima bana. Wewe hayo usiangalie. Usione aibu. Hiyo aibu ukienda nayo mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa ni wabali kwa wewe. Na nidhamu na utasemwa vibaya na wala haitakusaidia chochote ya aibu uliyoishi. Shikamana dini yako kama hujui kusoma. Soma kaida. Anza mwanzo kabisa, soma kitabu cha Allah kidogo kidogo. Ukifa katika njia hiyo unaambiwa wewe umefika katika njia ya ilmu, kama Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala asema, sisi malengo yetu sio kufika kupata dola kama watu wanavyodai, baadhi yao kwamba lazima tupate dola. Tuwezi kukubali kunyanyaswa, la si tuko hivyo. Sisi tunachosema al-gharad an-namuta 'ala at-tariq, lengo letu sisi ni kufa katika njia, tupe katika njia sawa sawa kama Allah subhanahu wa ta'ala atafatuhu huko mbele, watakaokuja mbele kupitia sisi mwangaza tulioutoa na kwenda nao sawa sawa katika dini yetu, ikawa vizazi vinakuja baada ya miaka 100, 200, 300 Allah akawajalia kupata daula ya Kiislamu iliyosimama sawa sawa kupitia sisi, khairun azim, hiyo ni heri kubwa. Lakini sisi tukishikamana na njia sawa sawa, njia ya Mtume alayhi salatu wassalam, njia ya as-salafu salih, nayo ni njia ya kusoma kitabu cha Allah, kusoma sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kisawa sawa, na tuache mchezo katika dini yetu. Tuamue kwamba sisi hapa tunashika dini, wallahi ndio saada yetu, wa illa hatuwezi kufaulu. Kwa hiyo miongoni mwa mambo makubwa ya kusoma nayo sisi, tusome dini yetu, tuache uvivu, tuache uvivu katika dini yetu, tuiamulie dini yetu kwamba leo kuanzia sasa mimi naamua kubadilika. Ni maamuzi tu kwamba mimi kuanzia leo naanza kuswali, kama nilikuwa kuswali ngoja nianze kuswali, kama mimi nilikuwa mvivu wa kusoma acha nianze kusoma. Anza hata kama ni kaida, hujui hata kama wewe ni mzee mzima, soma kaida. Ndakupeni mfano, si katika markaz huko kuna wazee walikuwa hawajui chochote chochote, wakaelezewa fadhila za ilmu na vile inavyotakiwa watu kusoma dini yao na kufuta ujinga na salafi zao. Wallahi huwezi kuamini, saizi wale ni walimu kwa baadhi ya watu, wanafundisha na ni watu wazima ni wazee. Mtu unakuta ni mtu mzima mzee amehifadhi nusu ya 100 hadithi, kile kitabu kilichoisha amehifadhi sehemu katika al-usuli thalatha al-qawaid al-arba, hana utakaje na kufundisha faida ya nurani, anaweza kukana mkewe akamfundisha akana kutoka kufundisha, lakini ni wazee, ni watu wazima. Ndugu yangu hapa anawafahamu na mzee Kitogo na wengineo, ni watu wazima haswa, lakini sasa hivi wana uwezo wa kusoma Qur'an wala huwadanganyi tena, na wamechukua maamuzi hayo hajapita miaka mitatu. Kwa ni maamuzi ya mtu kuamua kwamba mimi sasa acha niondoshe uvivu katika nafsi yangu. Na ndio salama yako, yani wajitengenezea akhira yako. Usipofanya hivyo, basi shauri lako utakapokutana mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala utakumbushwa maneno mfano wa hayo unayoambiwa sasa hivi. Kama wewe hukulinganiwa, utakuwa na hujja.
ye hazikuwepo marathi za ilmu, hutakuwa na hujja, na matokeo yake ni majuto yasiyokuwa na msingi ya kukuangamiza wewe mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alu Allah al-afiyat wa salam. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.